Mim, il-kolonializmu u il-program Campus FM u l-istazzjon jien, Fader Joe Borch, nsellmilkom. Miegħi il-Professur Joe Perotta, ħassoltu, niddiskutu l-iżviluppi politiċi, ekonomiċi, soċjali f'pajjiżna fis-snin ta' qabel l-indipendenza għabbażi ta' riċerka tal-Professur Perotta Fortress College Final Act 1945-1964 din il-publikazzjoni li qed naraw it-tielet volum tagħha. Ġew, jekk niftakar l-aħħa darba jien konna qed nitkellmu fuq it-tiftix għaż-żejt, l-ewwel darba li f'Malta bdew ifittxu għaż-żejt, kienu bdew ifittxu xi postijiet fosthom in-naxxar, jidher li ma kienx qed ikun hemm ir-riżultati u wasalna biex nikkonkludi fuq din il-biċċa.
Sewa. Issa l-ewwel attentati kif għandna darba l-oħra ma kienux deru li se jagħtu ebda suċċess, l-kumpanija BP kienet tittaq ta' qalba, mintuf kien ipprova jinteressa kumpaniji Amerikani u anki Italjani biex jitlu għal-biċċa xogħol, però ma sarax interessahom il-kumpaniji. U għalhekk il-gvern għamel attentat ieħor li jinkoraġġixxi lill-BP li terġa' tipprova tagħmel attentati. U fil-fatt inħarġet konċessjoni lill-BP biex kusta tħaffer għaż-żejt fuq il-perjodu ta' 10 snin li kien imiss, kien hemm ħafna kondizzjonijiet biex għafajno. Ngħidu dwar dawn waħda minnhom kienet pereżempju li jekk ma jinstabx iż-żejt f'kwantitajiet kommerċjali, fi żmien 5 snin il-kumpanija kellha tagħżeli tiddeċiedi jekk tridx iċċedi l-konċessjoni ngħatat jew inkella tħaffir għal sentej oħra. Il-kumpanija fil-fatt bdiet tħaffer u kien hawn speranza qawwin bħalma dejjem ikun hawn li x-xogħol tagħha ikun
suċċess. Naturalment jaqbel il-kumpanija u jaqbel għalina jinsimgħu dal-qari.
New drilling commenced on 1st September 1958 when Governor Laycock pulled the lever setting the drill in motion for the first ever deep test. The well was christened Nashar 2 and over the next months it was sunk to a depth of 3,000 meters. Popular optimism was very high since it was generally believed that if such a reputable company as BP was involved, then prospects must be very good. However, it was not to be. At the official press conference held on 23rd August 1959, Michael Cullis, the new information advisor, announced that BP had decided to abandon its oil prospecting operation in Malta.
Ġifri għawek issa l-konferma
il-għataw
album u...
Dalek inġera kienu sabu formazzjoni ta' blat Dolomite, jajdu l-om ibsaħafna, li sabu li ma kienieċ worldwide li komplu jħafru u barra minn hekk minn studi oħra kienu għamlu dwar gżer Maltin sabu li din il-kweta ta' struttura fil-blat Malti kienet komuni ħafna madwar il-gżira u fil-fatt għataw album għax qalu li ma kienx hemm.
Kienx jipprova posti għal reġgħu ġibu
li stessi. Hemm problema li forsi kultant dinha ma nifhmuhiex għax waħda mill-affarijiet dejjem li nisimgħu ngħidu dinha mhix fil-ktieb imma ta' minnha nisemmuha għax jgħidu lek in-naħa ta' Nord Afrika sabu żejt.
Kullum kien sabu għandna
fil-nofs kien sabiex. Imma apparentement milli li tqajt magħhom fiċ-ċerka tiegħi, il-formazzjoni ta' żejt biex ngħid hekk ma taħdimx hekk. Bħal differenti pereżempju minn dik li għal faħam, il-faħam ikunu strixxi. Alla jista' jkollok strixxi li jisu ser mili kbar. Iż-żejt, id-depożiti apparentement ikunu ferjes limitati ħafna u ikunu fid-depth. Mhux fil-wisa. Għada jistgħu jkunu jista' jkollok iż-żejt fuq biex ngħidlek fuq il-lemin, iż-żejt fuq ix-xellu kif in-nofs m'għandek xejn. Għavolja ma jkunux daqsek il-bot miexu xin dak il-depoziti. U sissa, għal-menu, jider li għana għedin fil-nofs. L-għedin fuq l-għemina għasfu xellu. Nispera li xie darba zibu xaħġa, għax għal-pajis.
Muxek, aħna konna għadna u koll ħadar, li kif nisbicċaw il-bicċa ta' zejt, li jider li għedni konkludu għazza, muxek, morru.
Ma sa' xej zejt un bafdar per.
Il-kwistjoni tal-port. Il-port, b'importanza kbira, industrijali u koll.
Għafna l-għu ħagġa, il-port kien għal ħafna u ħafna snin lejxin tal-Maltin. Għaliex, fuqu kien jiddependi, mhux biss il-fatt li jekk għandek qawwa marittima se tuża l-port, u l-Ingliżi kienu qawwa marittima, mhux għalfejn ngħidlek għal il-port kien importanti ħafna, għandek in-Navy, il-port kien il-post tal-kummerċ, u kien il-post ukoll fejn jidħol kull ma jidħol jiġi f'Malta, jiġi importat f'Malta x'i għandna pajjiż li rridu nimportaw kważi kollox, u allura l-ħajja kienet tiddependi fuq il-ħajja fil-port. U kemm tkun effiċjenti l-port. Issa f'dan il-perjodu
anki tiswija tal-vapuri.
Intendi, kollox kondu skonna.
U anki servizzi anċillari kienu jataw lill-Baħrin.
Dejjem, hekk dejjem. U ma x'inhu ma servizzi anċillari.
Fejti u mingħajrhom.
Irdu niftakru wkoll u naħseb li xi ħaġa li wkoll niżommu quddiem għajnejna hija li aħna qed nitkellmu dwar l-aħħar tal-ħamsinijiet u l-bidu tas-sittinijiet. U dan huwa iż-żmien fejn kienet ittieħdet id-deċiżjoni li ma jistax jiġi mitfuħ iktar lura l-attentat biex Malta tiġi industrializzata, inħabba li l-Gvern Ingliż kienet jaqta' il-livell ta' nfiq tiegħu fil-Gżira Maltin, alla dak kien ifisser li jekk inti trid tibni infrastruttura industrijali fil-pajjiż, u wkoll beda jissemma kif naraw iktar quddiem l-importanza li tinbena timbera industrija serja ta' turizmu, il-port kien importanti ħafna. U l-ikbar problemi li kien fil-port kienet il-fatt li inti ma kellekx mollijiet li kienu fondi biżejjed li l-vapuri jistaw jitrakkaw magħhom. Il-port il-kbir kien port eccellenti, kien jagħti joffri l-qugħ importanti ħafna anke f'Malta tambati u x'nafin, però kellu l-iżvantaġġ li ma kellek l-ebda molli miegħu jista' jitrakka vapur tal-merkanzija jew vapur anki tan-Navy ta' ċertu kobo.
Naturalment nagħdu l-mollijiet għandek qatt ta' problemi.
Iskur, għalli għanti, inti t-nizzel kollox, il-braken kienu tajjeb, ġorru lejlart, edha kien ifisser li komplew jolew il-prezzijiet. U jiena naħseb li għada l-lum problema tal-port, dan is-sens speċjalment dik li hija kompetitività ta' prezzijiet, nafu li għada magħna. U naħseb
li. Għadja għanna l-mollijiet li tistaw.
Iva, pero l-eru hemm qiegħda għax laħqu trabbew fil-pajjiż ċertu work practices. Tajjeb, li meta mbagħad tiġi biex iċċaqlaqhom, da se jkollok bil-fors reżistenza għax inti se taffettwa l-livell ta' lejxin ta' ħafna nies. U dina tifhimha. Issa, dana kien ifisser li meta inti qed tagħmel dana iċċaqlaq l-emmolaw, ħafna drabi inti kont tkun qed iżżid l-ispiża b'mod li tagħmilha mhux kompetittiva li tesporta. Raffajnu Malta. Sabar minn hekk ma ninsewx. Li kellek element ieħor li dak iż-żmien kien fattur importanti ħafna. Prattikament il-pajjiżi kollha kienu jużaw sensiela ta' tariffi u dwana biex huma jipproteġu biex jipproteġu l-industriji tagħhom. Wol din meta tesporta inti l-prezz tiegħek se jogħla wkoll inħabba dawn
it-tariffi.
Issa kien ti barra li it-tariffi ħafna drabi ikunu mbagħad imposti at cost purposes, għal diri, jitti qed tikkompeti b'mod iktar diffiċli ma' kollox. Għal diri, din kienet xi ħaġa.
Dil-biċċa biex tell affarijiet fuq il-vapur jew biex niżel affarijiet mill-vapur, dik qed tol il-prezzijiet inutilment.
Eżattament, sew. Issa, minn tof f'Ottubru tal-1955 bħala Prim Ministru kien mexxa delegazzjoni tal-Gvern. U mart intaqat mal-Crown Agents, fl-Ingilterra Crown Agents.
Kienu responsabli minn xiex,
minn għamil mill-finanzjar tal-Gvern Ingliż. Tajjeb. U dana b'mod tipikament minn tof, fis-sens li he would get straight to the point, dana għallhom li kien hemm ħames punti li rrid jitkellem dwarhom f'dan il-meeting. U dak kienet l-ewwel ħaġa li kien hemm priorità assoluta li jiġu identifikati kontratturi, konsulenti li jistaw jagħmlu ċertu xogħol fil-gżira. Għax dana
kif konna
meta inti kont se tuża flus li tuk l-Ingliżi, għal infiq kapitali, għallon ti konsa toħroġ tenders u xnafien. Dawn kienu joħorġu fuq l-ispeċifikazzjoni tal-Crown Agents. Għallek dawn meċ għal-ux, inti ma tista' tagħmel xejn. Għamela ċaru tont li il-gvern Malti ma kienx qed jistenna fi kju ta' kolonji oħra, dawn għandna bżonnhom assolutament aħna and we want results. So dan kienet jipprova jinbuttom. Allhom intom fid-dover li toħorġu bi pjanijiet. U specifications biex il-gvern kwiste konsultom, irridom immedjatament irridom sa' l-bidu tal-1956 faffajta ftit, ġimat, fek li miħor.
Ma' bat minna ħara biex ikunu feru, jifiri il-proċess li jitaġġel biex Malta.
Eżattament, le' ma' biex imxin t-teħtur, tien għanzi jatnajt kem kienet uħos.
L-urġenza taħħal.
Eżattament. U għallom ukoll li meta jħorġu tenders, kellhom jħorġu tenders li Iż-żmien tagħhom għandux ikun iktar minn xahar, hawnhekk naħseb ma kienx qed ikun realistiku, għax dawn ikunu tenders li huma tekniċi ħafna u ovvjament huwa diffiċli biex il-kumpaniji joħroġ tip ta' tender jagħmel costings tiegħu f'dak ix-xahar, però kif qed ngħidu din l-urġenza kollha u qal ukoll li l-kontratturi u konsulenti li jkun hemm għandhom jingħataw target date. U tamil s-sir ċara maħħom li di target date mus-sir ċala. Fik li miħor ejja meċu. U mintof, kellu raġun di fija. Kellu raġun. Kellu il-vantaċ li ma kellux il-gvern ta' qabel, ta' koalizjoni, li l-Ingliżi kienu aċċettaw il-ħtieġa ta' dal-iżviluppu, kienu lesti joħorġu flus. Issa, li rrit jagħmel ċaqlaw. Għalhekk kien għad fil-passat li l-Ingliżi ma kienux fair meta kienu akkużaw lill-gvern Malti li ma kien ipprepara l-ebda pjan ta' żvilupp. Il-gvern Malti ma kienx prepara pjan ta' żvilupp għax ma kellux ċertezza tal-kwota ta' finanzi li se jkun hemm available u t-tip ta' pjanijiet tekniċi li kienu se jistgħu jiġu attwati.
U daw żewġ fatturi kienu essenzjali biex
jistgħu. Essenzjali kien
dependi. Kif jista' pjan ta' żvilupp mingħajr ma jafx għandu flus biex jonfoq.
Issa kellek ħaġa oħra wkoll, dawna il-Crown Agency ċaqalqu fis-sens li qabdu waħda mill-iktar ditti. Ditti li kienu reliable u li kellhom isem fl-Ingilterra, Messrs. Cood and Partners, li kienu consulting engineers, imma mbagħad kellek ħaġa oħra. Alright, dawn se jħorġu lek it-tenders u x'nafin. Però qabel ma jista' jħorġuhom it-tenders, il-pjan sħiħ li tisir tal-port li tiġi approvat mhux mill-Gvern Malti l-ewwel imma mill-Colonial Office. Qabel il-Colonial Office kien se toħroġ parti kbira mill-ispiża. U hawnhekk kien hemm żewġ problemi. Waħda ma kienx fin-natura tal-annimal biex ngħidlu hekk il-Colonial Office li taġġel ċerti affarijiet fejn jitlu dawn id-dettalji. U mbagħad kellek l-estrem ieħor ta' mintof li fil-anzjetà tiegħu biex kemm jista' jkun jieħu l-aħjar prodott possibbli, kien iktar minn darba jipproponi bidliet fil-pjanijiet li kont jiżviluppaw.
Allura dejjem itawlu.
It-tawwal ukoll. U dan ġara fil-port vol dieri. Mintof meta kien jieħu interess personali f'xi ħaġa bħal diw di ħafna interess personali, kien kontinwament kif qed ngħid jipprova jsib l-aħjar soluzzjoni. Però dak kien ifisser li kien ukoll hemm ħafna tibdil u diskussjonijiet wara li minn għalik id-diskussjonijiet ikunu tiegħu.
Dawn Crown Agents.
Iġo, għamlu konsulte. U daw Cooded Partners ħarġu l-ewwel rapport tagħhom f'Novembru tal-1955 fil-fatt kien żmien ħarġu fi żmien qasir. L-argument ċentrali tagħhom kien li l-biċċa xogħol kienet il-ħtieġa tal dawn il-mollijiet fondi magħhom fondi għax fuqhom kien jiddependi l-importazzjoni u l-esportazzjoni. Dawn kalkulaw li Malta kienet timporta per eżempju f'sena 60,000 tonnellata ta' qamħ dak iż-żmien tajjeb. Issa u dak kien jaslu jisom 10,000 tonnellata fix-xahar jiddependi fuq il-frekwenzi tal-vapuri. Issa kienu jdumu da biex uħottu vapur bħal dan bejn ġimatej u tliet ġimgħat.
Ħafna żmien.
U dak kien ifisser li l-prezz għal-Malta tal-qamħ li t-importa kien jiżdied bi 15-il xelin u ġis-soldi kull tonnellata.
Ħafna flus.
Ħafna flus, volti, li dana kienet. Is-summa kienet jikkalkulaw, jekk inti jkollok.
Kemm dana kum tonnellata, dik idea?
Blamment ma nafx, però kien percentaċċjoli. Huma ara kemm kien percentaċċjoli, huma kienet jikkalkulaw li meta jinbena l-moll, il-ħatt tal-istess qamħ jiġi hum ġixxalini. Kultunellata. Foldiri, dara, meta kvem malti qed jinsisti fuqhom dal-affarijiet, ma kienx.
Titkellem fuq tal-ġixxalin
tal-tunellata. Foldiri, 6,000 tunnellata fis-sena, foldiri dawna huma kollha costs kbar. Issa ara wkoll l-effett fuq l-esportazzjoni. Jekk inti qed tipprova tinkoraġixxi interpreturi jiġu minn barra biex to set up shop f'Malta. U dawna mhux se jiġu għas-suq Malti, ma għax żgħir wis, ma jridu jiġu biex jużaw Malta bħala bażi ta' esportazzjoni. Kif jaraw dar kwalità ta'
prezzijiet?
Dana ma kienx ħaġa.
Iżda ħajkollu ċank kbira, biċċa kbira mill-kosti jew sempliċement biex tellu l-affarijiet fuq il-vapur.
Eżattament. Dawna ara kienu jikkalkulaw li il-valur tal-exports u re-exports minn Malta li t-tunnel tonnellaġġ tiegħu kien 25,000 tonnellata biss ta' kienet tasportata biss minn Malta, kien kollox jiġi hum 3 miljun lira. Issa ovvjament din ma nistax naħdmuha fis-sens fis-sens ta' kemm kien nistgħu naħdmuha meta ikollok il-figuri mhux hekk biex ismu kemm kienu added cost li hemm fiha. Imma kien hemm, pereżempju mbagħad tal-importazzjoni il-kost kien jitlagħlu xi miljun li nimportaw. X'aħna dejjem konna nimportaw ħafna iżjed.
Milli nesportaw
sewa. On paper Malta dejjem kien ikollha deficit, imma kienet patti għalih billi tidħol jidħol dħul minn dak wara. Issa dana iddeċidew.
Id-dħul mant il-bażi Ingliża kien essenzjali għalina.
Eżattament. Dawna kellek ukoll dħul li ħafna dawna tixkastijaw importanti. Id-dħul tal-flejjes li kienu jibagħtu l-emigranti minn barra lura Malta. Dak kien
sors importanti wkoll.
Mbagħad dawna suġġerew li kien hemm bżonn moll ta' 1,500 pit.
It-tul tiegħu.
It-tul tiegħu tajjeb li dana ikun jista'
joqogħdu
almenu erba' vapuri
tal-ħadd
miegħu fl-istess ħin. Dina kienet importanti. Kien hemm ukoll diskussjonijiet li jaraw ukoll possibilità li jinbena miegħu viċin tiegħu sajlo għal-qamħ. Dina kienet importanti wkoll. Issa, tana saru ħafna. Allura
għandek jista' jinħażen immedjatament.
Ta' minn nisemmi wkoll għax naħseb li importanti. Dan għandu suggestion ukoll fir-rapport tagħhom li tittieħed art mill-baħar fil-menqa tal-Marsa ukoll biex jgħinu ikabru l-erja ta' fejn jistgħu iniżlu
il-vapuri.
Il-vapuri, jħottu l-vapuri minnu. Issa, dawna kienu jikkalkulaw li għalkemm kien diffiċli għajduha fir-rapport biex tajt kemm se jiġi dan, imma kienet jikkalkulaw li għal-bidu bħala stima tal-bidu kienet li kien ikun hemm bżonn miljun u tlek kwarti tal-ira bejn miljun tlek kwarti u ġiex miljuni għal dak li huma se jħulu phase 1 tal-programm u għalmenu miljun lira oħra għal phase 2. Għaldiri dina kienet somma fl-imkien li tlaħħaq għal iktar minn nofs il-budget tal-gvern. Annwali, vuol dire maħniex nitkellmu fuq flus.
Żgħar
u għalhekk kienet importanti
l-għajnuna. Perċentaġġ iktar minn nofs.
Eżattament, kapital li rid tiġi mill-Ingilterra.
Ma kien ħad tkun skuża mill-quwa tajba ħafna.
Ija, però mhux bidhomx foreign office. Għax meta raw il-prezz, allora dan qed jitla' l-prezz għax minn tofet iħaffef, is-soltu jrid kollox malajr, mhux qed ikas kif stawx insibu metodi oħra. U meta raw ir-rapport lill-consultants għalluna stenna hija. Għamlu rapport ieħor u tuna oġġettivi, tuna instructions u dettalji li jkunu iktar preċiżi, qed m'intomx preċiżi biżejjed. U kien hemm ukoll il-Dipartiment Ekonomiku tal-Crown Office li bda jiddubita u din hawnhekk naħseb kien hawn element xejn ta' witch toast min-naħa tal-Crown Office. Jekk fil-fatt Malta għandhomx jintefqu tal-kweta ta' flus fiż-żvilupp. Issa daw kienu jafu. Li mingħajr ma jintefqu flejjes mhux ħażin fl-iżvilupp, l-ekonomija Maltija ma kellha lebda ċans li taqleb.
Di fil-fatt kienet spiża kbira. Imma spiża żgħira meta paragunata mal-ispejjeż li ħajġu frankati imbagħad u mal-benefiċċji l-oħrajn
li. Dawn huma stess kien qed jgħidu li hemm bżonn tinqalb. Għax di li diffiċli biex tifhem kif kien qed jargumentaw l-Ingliżi. Għax l-Ingliżi kien qed jargumentaw Malta ma stax tibqa' tiddependi fuq l-infieq tad-difiża Ingliża. Okej, tajjeb. ma tit tiddependi fuq xi ħaġa oħra l-ekonomija tagħha. Issa, biex l-ekonomija tagħha tkun tista' tkun sostenibbli u tista' tiżviluppa, tit tiddependi fuq industrializzazzjoni u fuq l-iżvilupp ta' industrija tat-turizmu. Tajjeb. Dik issa tagħmel se ċaqla bakketta maġika tajta abrakadabra u jitfaċċaw. Jom kalla t-t-prepara l-infrastruttura għal-jom. U jek se t-prepara l-infrastruttura għal-jom. Dana ma jfissirx li bil-fors t-tun fuq flejjes gbar fil-spiża kapitali. U dina għal-jom ma kienx. Per eżempju, f'dan il-każ kien hemm sentenza fil-rapport li kien jgħid the handling of cargo at a deepwater key was more expensive when the amount of cargo dealt with annually is not sufficient. Li qalu dina poġġi mistoqsija. Għax huma kien qed jgħidu daw. Mhux dejjem bil-forsa kemm se jkollok erba' vapuri tal-ħadd jistgħu mhux dejjem se jkollok erba' vapuri tal-ħadd hemmhekk. Għadgħu żadi, allura wertit tagħmel wieħed li jieħu erba' vapuri. Dina kienet eżempju ta' kif kienu qed jaqbdu ma' elementi tar-rapport biex jippruvaw jaraw kif inaqsu l-ispiża. Ħarsmaw dal-qari ġew.
He noted that the main argument in favor of the project was the high cost and the delays involved in the lighterage facilities, and questioned the claim that the demand for port facilities would increase in the near future. His point was that the value of Malta's domestic exports had been falling since about 1951, and the total value of trade had shown little change. The future demand for port facilities would depend on, first, changes in the level of domestic exports, secondly, changes in local consumption of imports, and thirdly, development in the re-export trade. There was not going to be a sudden expansion in Maltese domestic exports in the near future. The main factors were Malta's unfavorable position vis-à-vis possible markets, her lack of power, raw materials and water, and probably the lack of enterprise of her entrepreneurs, encouraged by the monopoly laws which provided a safe, if small, local market without the heartache and the thousand natural shocks that exports are heir to. It may be that at some time in the future this situation will change, and present port facilities may then prove a barrier to economic development. But I don't think that at present there's an overwhelming case from the point of view of domestic exports.
Issa da l-kumment ta' Selwyn, Peter Selwyn tal Departiment tal-Ekonomija fil-Colonial Office, huwa kurjuż fuq ħafna. Ħanajlek, l-ewwel ħaġa hu stess isemmi li dak li qed jgħid has an element dak l-Ingliżi seħulu chicken and egg, li ma ġiet l-ewwel bajda jew tiġiġa. U għaliex qed ngħiduh dan? Għax qed jgħid, illum m'hemm bżonnu m'hemmx biżejjed exports. Imma se jkollok exports jekk int m'għandekx l-infrastruttura.
Mhix hekk.
U se jkollok exports.
M'għandekx exports ukoll inħabba din il-problema.
Eżattament, għax m'għandekx minn lest jiġi jiftaħ fabriki.
Jekk ħajħol kont.
Eżattament, issa barra minn.
Jridu jkun lest jieħdu ftit sogru huma?
Ma rridux assolutament. Barra minn hekk qal li anki jekk intejbu l-port. Ma jfissirx li bil-fors da se jkun hemm l-industrializzazzjoni f'Malta. Da kien smoke screen ġew. Dana ir-raġuni prinċipali kienet din fil-Colonial Office. Ma kienx hemm nies li kienu jemnu li Malta jista' jkollha ekonomija vjabbli. Dan huwa l-bottom line.
Ma kienux jemnu li Malta issa tkun indipendenti.
Dika dejjem. Issa, x'kienu qed jagħmlu daw? Daw kien qed jagħmlu hekk. Jargumentaw mal-gvern Malti ħaffe farax tagħmel hemm bżonn li jsir żvilupp biex l-ekonomija titbiddel. Bejniet fuq il-Colonial Office jgħidu dan ħela ta' żmien titkellem fuq ekonomija Maltija għax ma teżistix.
Jitawlu l-ħin iridu.
Ħadd mill-uffiċjali ma jrid jieħu r-responsabilità li jipproponi deċiżjonijiet li kienu jidru radikali. U ta' ċertu spiża għal taxpayer Ingliż, allura kellek daw l-uffiċjali jiġu għal xulxin f'ċirku jisom serdu tajtlu rasu u fl-istess ħin iwaħħlu l-Gvern Malti qed jaġġel wiesta, bżonn iktar ħsieb dwarha, iktar konsiderazzjoni, il-Gvern Malti f'pożizzjoni increasingly iktar ma jmur ta' kważi desperazzjoni ekonomika, speċjalment mbagħad wara Suez Crisis u il-preparat Ingliżi għal rundown u minn fuq bdew joħduha kontra l-Gvern u jinsistu li l-Gvern kien qiegħed jagħmel minn kollox il-Gvern Malti biex idaħħalhom fi sfiża bla bżonn.
Nistgħu forsi nifqgħu ġo. Xenarju iswed mhux ħażin, jiġifieri
xenarju.
Imma jitantx jidher tagħmu fiha. U darb'oħra.
Darb'oħra nkomplu fuq dan nħassu żjed lej żviluppi ekonomiċi f'dal punt f'dak li għandu x'sama żvilupp.
Grazzi ħafna tal-kumitat tiegħek ġew nirringrazzjaw semmi wkoll tal-attenzjoni tagħhom jien Padre Joe Borg. Nsellmilkom. Ringrazio il comandante del puntamento con il pallum di Massa.